Россия президенті Владимир Путин Фенхэ мәғариф бойынша советның составын өзгәртті. Онда Қазан федераль университеті доценті углеводород шығанақларын шығарту һәм эксплуатация елеу кафедрасы мүдірі Михаил Варфоломеев та бар. Документ хақуқи мәғлумет порталында басылып шықты. Михаил Варфоломеев юғару көйіртінда 15 жылдан артық ұқыта, ғымыми үш стажы 18 жылдан артық. Қазан федераль университетінің еш ғалимлер ассоциациясы рәйсі, химия фәннәре кандидаты. Россия хөкүмәте Татарстанда Мәскәү һәм Твер өлкәләрендә коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасын хуплады. Программа төбәкләрне су белән тәэмин итү, су чыгару һәм җылылык белән тәэмин итү челтәрен яңартырга мөмкинлек бирәчәк. Россия вице-премьеры Марат Хастуллин шул хакта сөйләде. Финанс ярдәменең гомуми күләме 42,6 миллиард сум. Әлеге программаларны гамәлгә ашыру Россиядә 1,700,000 кешегә торак коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртырга ярдәм итәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика яшьләрен «Работа России», «Время возможностей», «Бөтенроссия эшкә урнашу» ярминкәсенә чакырды. Ул 14-15 апрельдә уза. Эш эзләүче яшьләр өчен бик яхшы мөмкинлек. Үзегезнең шәһәрләрдә мәшгульлек үзәкләренә керегез, дип язган республика җитәкчесе үзенең Telegram каналында. Элегрәк Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипова хәбәр иткәнчә, Бөтенроссия эшкә урнашу ярминкәсе Татарстанда 26 мәйданчыкта уза. Чарада 300-дән артык Татарстан предприятиесе катнаша. Бүген Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы рәисенең кадрлар резервында катнашучылар проектларын яклауда катнашты. Шара хөкүмәт йортында узды. Анда шулай ук Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, хөкүмәт әгъзалары катнашты. Резервтагы кадрлар Татарстан рәисенә республиканың социаль-икътисади үсешенә юнәлдерелгән инициативаларын тәкъдим иттеләр. Проектларның күбесе айрым тармакларына цифрлаштыру, агросәнәгать комплексын, сәламәтлек саклау, социаль тармакны үстерү, шул исәптән төзелешне оештыру өлкәсендә камилләштерүгә юнәлдерелгән инфраструктурага карай. Рөстәм Миңнеханов кадрлар резервында катнашучыларның инициативаларын уңай бәяләде. Ул тиешле ведомстволарга аларның проектларын гамәлгә ашыруда ярдәм күрсәтергә кушты. Кадрлар резервында катнашучыларга идарә итү осталыгы, заманча трендлар һәм чакырулар программасы буенча квалификация күтәрү турында таныклар тапшырылды. Татарстан хакимияте дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе, республика җитәкчесенең элеккеге киңәшчесе һәм Дәүләт Думасы депутаты Тимур Акуловның истәлеген мәңгеләштерү турында карар кабул итте. Бу карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Қазанның Чехов урамындағы 53-ші ер диварына рус һәм татар телләрендә язылған истәлек тақтасы орнаштырыла. Онда, бу йортта 1994-2008 елларда күренекле дәүләт дипломаты, Татарстан Республикасы президентының тышкы элемтәләр департаментының беренче җитәкчесе Тимур Юрьевич Акулов яшәде, дип язылачак. Истәлек тақтасын кую турындагы карар Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Казан башкарма комитеты тәкъдиме белән кабул ителде. Иннополис 18-19 майда Казанда узачак Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара икътисади форум чараларында актив катнашырга әзерләнә. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов сөйләде. Форум кунакларына зур экспозиция тәкъдим ителә. Стендта Иннополис университеты белгечләре һәм Иннополис махсус икътисади зонасы резидент компаниялары тарафыннан эшләнгән материаллар белән танышырга мөмкин булачак. Иннополис секториендә Шит ил спикерлары белән технологик мөстәкыйллек һәм ясалма интеллект үсеше, әйләнә тирәкнең инновацияләргә йогынтысы, башка темаларга сессияләр дә оештырыла. Иртәгә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырыла. Шәһәрлеләргә яшелчә, ит, сөт, башка ашамлыкларны социаль бәяләр буенча 15 мәйданчыкта сатып алу мөмкинлеге булачак. Сәүдәдә республиканың 22 районы һәм агросәнәгать комплексының 19 оешмасы фермерлары катнаша. Ярминкәләрдә җәмәгать тәртибен саклау оештырылган, юл хәрәкәте иминлеге тәэмин ителә. Ветеринария хезмәте сатыла торган терлекчелек продуктларының сыйфатын контрольдә тота. Ярминкәләр 22 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанлылар 2024 елда циркләндереләчәк җәмәгать киңлекләре һәм ишек алды территорияләре өчен тавыш бирә ала. Сораштыру 15 апрельдән 31 майга кадәр уза. Теге яки бу парк яки сквер өчен үз тавышыңны Республика дәүләт хезмәтләре порталында калдырырга мөмкин. Шулай ук шәһәрләрдә волонтерлар эшли. Алар сораштыруда катнашырга ярдәм итә. Тавыш бирү торак һәм шәһәр мохите ил күләм проектының уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру федераль проекты буенча үткәрелә. Моннан тыш, безнең ишек алды республика программасы буенча истинлекле тәртиптә циркләндереләчәк 200 йортлы сайлап алу мөмкинлеге бар. Исезгә төшерәбез, быел Казанда 533 мең квадрат метрдан артык асфальт бетон өстеге булган 482 йортның территориясен яңартачаклар. Узган ел җәмәгать киңлекләре өчен тавыш бирүдә республиканың 207 мең кешесе катнашкан. Иң күп тавышлар Җиңү паркындагы Сулык ярын, Нукса урманын, Түбән Кабан күле яр буен, Балыкчы бакчасын, Сиров урамындагы яшел зонаны, Юнус мәйданын зикләндерүгә бирелгән. Татарстандагы күп функцияле үзәк офисларында үлемсез полк акциясе өчен ветераннарның фотосурәтләрен бушлы кәгазьгә бастырып була. Гаилә альбомындагы фотоны да электрон форматтагысында алып кергә мөмкин. Күп функцияле үзәк хезмәткәрләре фотосурәтне сканердан чыгартып, А4 форматында урнаштырып бирә. Төсле фото ясатырга теләүчеләргә иртәрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә аклы каралы фотоны шунда ук бастырып бирәләр. Бу хакта Минем документлар сайты хәбәр итә. Әлеге хезмәт техник мөмкинлекләргә бәйле рәвештә республикадагы барлык офисларда түгел, шуларның 61-сендә генә күрсәтелә. Әзер фотоны заказ биргән урынга 5 эш көне эчендә китереп бирәләр. Фотоны 6 майга кадәр ясатырга мөмкин, чөнки Минем документлар офислары 7-нче, 8-нче, 9-нче майда эшләячәк. Үлемсез полк акциясе һәр елдагыча 9-нче майда уза. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен тернәкләндерү үзәген Казанда төзелә торган хоспис бинасында урнаштырырга җыйналар. Анда дәвалау физкультурасы кабинетлары була, тренажерлар сатып алыначак. Хоспис төзелешен быел ук республика көненә тәмамларга ниятлиләр. Хәзер бинада ишке эшләрне башкаралар. Якын көннәрдә территорияне цикләндерүгә керешәчәкләр. Барлык эшләрне төгәлләү өчен якынча 250 миллион сум кирәк. Искәртик, строим хоспис вместе марафонына теләсә нинди сумманы да күчереп кушарга мөмкин. Хоспистың ачылуын паллиатив ярдәмгә мохтаҗ йөздәгән кеше көтә. 21 апрель көнне мөселман дөньясы ураза гаетен билеп үтә. Изге җомга көненә туры килгән мөбарәк бәйрәм Татарстанның шәһәр мәчетләрендә 6 сәгать 30 минутта Коръән аятларын укып башланып китә. Сәгать 7-дә гает вагазлары белән дәвам итәчәк. Гает намазы 7 тулып 30 минут үткәч укыла. Бу турыда Татарстан Диния нәзарәте хәбәр итте. Авыл җирлекләрендә гает намазын кояш чыгып ярты сәгать узгач уку тәкъдим ителә. Гаетнең интернеттагы трансляциясен Татарстан мөфтияте сайтыннан карап булачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 15 апрель шимбә көнне явым-төшемсез бераз болытлы һава көтелә. Төньяк көнчыгыштан, төньяктан талгын, вакыты белән тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 9 градуска кадәр салкын, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, атмосфера басымы 762 миллиметр.